студыя. Сёння ў ёй гутарка пойдзе пра адну з адметных асобаў у сусветнай кінематаграфіі. У мінулую нядзелю Галівуд адзначыў сваё штогадовае найбольшае свята – дзень уручэння Оскараў. Сёлетнім лаўрэатам Оскара за пажыццёвы ўклад у амерыканскую кінематаграфію стаў Элія Казан, выдатны аўтар такіх амерыканскіх фільмаў-шэдэўраў, як «Трамвай жадання», «Джэнтльменскае пагадненне» і «На прычале». Аднак заява выканаўчага камітэту Амерыканскай акадэміі кінематаграфіі адразу выклікала бурныя разнагалоссі. Для найбольш заўзятых апанентаў Эліі Казана мастацтва і здольнасці гэтага рэжысёра былі назаўсёды рочаныя ягонымі паводзінамі ў час сумна вядомага палявання на ведзьмаў. У 52-м годзе ў часе паказанняў у амерыканскім кангрэсе Элія Казан называў прозвішчы ведамых яму камуністаў і такім чынам перашкодзіў іх прафесійнай кар'еры ў Галівудзе. У выніку сведчанняў Казана многія трапілі ў так званы «чорны спіс». Як жа калегі і публіка ўспрынялі цяперашняе ўганараванне рэжысёра? Пра гэта больш падрабязна распавядзе Максім Лукашэвіч.
У мінулую нядзелю, прадстаўляючы Элію Казана, рэжысёр Мартын Скорсэзі відавочна хваляваўся. Пот зіхацеў у яго на твары, мускулы сківіцы былі напружаныя. Не менш заклапочна выглядаў і актор Роберт Де Ніра, які стаяў побач і таксама меў задачу ўручыць Оскара свайму былому рэжысёру і сябру Эліі Казану. Гэта быў той момант, калі галівудскае асяроддзе мела нагоду выказаць сваё стаўленне да асобы рэжысёра. Па-за залай, на вуліцы, сотні прыхільнікаў і праціўнікаў рэжысёра размахвалі плакатамі з надпісамі «Казан паклёпнік», «Махляр Казан» або ў адрозненне «Казан абаронца свабоды слова», «Дзякуем, спадар Казан, што ніколі не апраўдваліся». Нарэшце на сцэну хісткім крокам увайшоў сам ён. Элія Казан, сапраўднае прозвішча Элія Казанджоглу, нарадзіўся ў Канстантынополі, цяперашнім Стамбуле, у 1909 годзе. 4 гады пазней ягоная сям'я, анаталійскія грэкі, эмігравалі ў Злучаныя Штаты Амерыкі, дзе пасяліліся ў Нью-Йорку. Пасля заканчэння факультэту драматургіі ў прэстыжным Ельскім універсітэце Казан пачаў працаваць у тэатры пад назовам «Група», кіраўніцтва і акторы якога былі вядомыя сваімі радыкальна левымі перакананнямі. Праўдападобна, пад уплывам гэтага асяроддзя ў 1934 годзе Казан уступіў у шэрагі амерыканскай камуністычнай партыі. Як Казан піша ў сваіх успамінах, 2 гады пазней ён выступіў з партыі, таму што быў расчараваны недэмакратычнымі метадамі, якімі партыя намагалася пераняць кантроль над ягоным тэатрам. Сам рэжысёр прызнаецца, што ён падтрымоўваў даволі цесныя сувязі з многімі камуністамі-сталіністамі ажно да часу свайго выступлення ў 1952 годзе перад сумна вядомым камітэтам расследавання неамерыканскіх дзеянняў пры палаце прадстаўнікоў. 1952 год. Тут варта нагадаць тагачасную атмасферу ў Амерыцы. Гэта быў час, калі камуністы захапілі ўладу ў Кітаі. Саветы ўпершыню правялі выбух ядзернай бомбы. Выяўлена шпіёнскую дзейнасць у карысць Савецкага Саюзу і засуджана Альджэра Гіса. Распачалася Карэйская вайна. Амерыканская пара Джуліус і Этэл Розенберг былі арыштаваныя за шпіянаж. Пад непасрэдным уплывам гэтых падзеяў у Злучаных Штатах Амерыкі пачалася амаль што антыкамуністычная гістэрія. У 1947 годзе прэзідэнт Труман ініцыяваў праграму праверкі на лаяльнасць федэральных служачых і заклікаў дзяржаўную пракуратуру скласці спіс так званых падрыўных арганізацыяў. У лістападзе 47-га фільмовыя прадзюсары правялі паседжанне, на якім прынялі рэзалюцыю аб непрыйманні камуністаў на працу. Нагэтулькі яны баяліся не ўплыву камуністычнай ідэалогіі на змест фільмаў, але рэакцыі з боку палітыкаў і грамадства. Найбольш ведамым і найбольш выдатным са сведкаў, якія пагадзіліся супрацоўнічаць з камітэтам расследавання неамерыканскіх дзеянняў, быў менавіта Элія Казан. За гэта да сённяшняга дня асуджаюць рэжысёра ягоныя праціўнікі. Таму яны не хацелі бачыць Казана на сцэне ў мінулую нядзелю ў часе ўручэння Оскараў. На бурной прэсавай канферэнцыі перад цырымоніяй пісьменнікі, якія апынуліся на чорным спісе, члены прафсаюзаў ды іншыя, цвердзілі, што сваімі паказаннямі Казан знішчыў кар'еры многіх таленавітых людзей. У якасці сведкі перад камітэтам Казан назваў імёны 8 ведамых яму членаў кампартыі, імёны, дарэчы, якія ўжо былі вядомыя ўладам. Ягоныя праціўнікі далей цвердзяць, што калі б сам Казан, заслужаны, багаты, шырока вядомы рэжысёр, тады збунтаваўся і адмовіўся сведчыць перад камітэтам, гэта б падбадзёрыла шмат каго не ісці такім шляхам і супрацівіцца інквізіцыі, распачатай сенатарам Маккарті. Ён знішчыў людзям кар'еры, сем'і, жыццё, заявіла на прэсавай канферэнцыі Норма Барзман, 78-гадовая пісьменніца, якая сама апынулася на чорным спісе. У Афінах адзін з рэжысёраў, якія таксама апынуліся на чорным спісе, Жуль де Сен, апублікаваў адкрыты ліст у афінскай газеце, дзе называе Казана здраднікам і асуджае рашэнне ўручыць яму Оскар. Я не магу разглядаць палітыку і мараль чалавека асобна ад ягонага мастацтва. Гэта ўсё сукупнае, сказаў сын аднаго з пераследаваных прадусараў Віктар Брандт. Але ж Казан мае і сваіх прыхільнікаў, сярод якіх фільмовы крытык часопісу Time Рычард Шайкел. Шайкел лічыць, што Казан стаў для лібералаў сімвалічным казлом адпушчэння. А ў газеце Washington Post каментатар Рычард Коэн пытаецца: чаму спатрэбілася гэтулькі часу, каб мы ушанавалі гэта генія? Адказ, піша Коэн, ясны. Таму што ягонае імя апынулася на чорным спісе. Нарэшце мы ушаноўваем Казана, таму што антыкамунізм перамог. За ушанаванне Эліі Казана выступіў таксама інстытут ведамай пісьменніцы і філосафа Энн Рэнд, які на сваёй веб-старонцы цвердзіць, што ў 52-м годзе Казан прадэманстраваў вялікую маральную мужнасць і быў адным з тых, хто звярнуў увагу на тое, што ёсць у амерыканскай кінематаграфіі людзі, якія хацелі б памяняць свабоду на таталітарызм. Сапраўднымі ахоўнікамі правоў былі ў Галівудзе не чырвоныя, але тыя смелыя людзі, якія супраціўляліся ім.
Нагадаю, Максім Лукашэвіч знаёміць вас з гісторыяй рэжысёра Эліі Казана, які сёлета быў адзначаны прэміяй «Оскар» у намінацыі пажыццёвага ўкладу ў развіццё амерыканскай кінематаграфіі.
У 1952 годзе, 2 дні пасля таго, як ён сведчыў перад камітэтам, сам Элія Казан апублікаваў адкрыты ліст у газеце «New York Times», у якім піша, што ніколі не хацеў пашкодзіць іншым, але дзеля высвятлення фактаў трэба было і назваць некаторыя прозвішчы. Казан пісаў, цытую: «Многія лібералы дагэтуль маўчаць, бо прытрымоўваецца нелагічна аргументу. Паводле гэтага аргументу можна ненавідзець камуністаў, але нельга нападаць на іх або выкрываць іх, бо такім чынам чалавек адмаўляе іншаму права на непапулярныя погляды і далучаецца да тых, хто аспрэчвае грамадзянскія правы. Але ж гэта хлусня. Засакрэчанасць служыць камуністам, а таксама тым сілам, якія зацікаўленыя ў заглушэнні ліберальнага голасу. Лібералы павінны атрымаць голас». Казан заканчвае свой ліст сцверджаннем таго, што хаця рашэнне аб выступленні перад камітэтам расследавання неамерыканскіх дзеянняў далося яму нялёгка, ягонае членства ў камуністычнай партыі дало яму магчымасць непасрэдна пазнаць дыктатарскія метады камуністаў, іхнія імкненні да кіравання думкамі чалавека. «Я зненавідзіў камуністычную філасофію ды метады, і перакананы, што ім трэба заўсёды супраціўляцца, пісаў тады 43-гадовы Элія Казан. А ў мінулую нядзелю на сцэну Чандлер Павільёну, пасля таго, як Мартын Скорсезі і Роберт Де Ніра прамовілі ягонае імя, паволі, няпэўнымі крокамі выйшаў цяпер ужо амаль 90-гадовы знакаміты рэжысёр. Адным з першых, які ўстаў для авацій у адрас рэжысёра, быў ведамы сваімі левымі поглядамі актор і рэжысёр фільму «Чырвоныя» пра жыццё амерыканскага камуніста Джона Рыда Уоррен Бейті. Услед за ім паўставалі Мэрыл Стріп, Гелен Хант, Курт Рассел і многія іншыя. Фактычна, большасць перапоўненай залі. Толькі лічаныя асобы сядзелі моўчкі, не білі ў далоні. У асноўным бурныя воплескі і крыкі «Ура» віталі на сцэне Элію Казана. Драматычны момант напружанасці мінуў. Пасля 47 гадоў псіхалагічнай ізаляцыі свайго выдатнага сына Галівуд палічыў правільным публічна выказаць пашану вялікаму майстру амерыканскай кінематаграфіі і забыцца пра свае і ягоныя палітычныя перакананні. Казан, у сваю чаргу, відавочна адчуваючы супярэчлівасць вакол ягонай асобы, сказаў: «Вельмі дзякую вам за гэты прыём і дзякую акадэміі за шчодрасць і смеласць». Магчыма, гэтымі простымі словамі падзякі, гэтым момантам прымірэння завершыўся і адзін з самых змрочных раздзелаў у гісторыі не толькі Галівуду, але і ўсёй краіны. Засталося хіба падсумаваць, што галоўным злачынцам у гэтай гісторыі быў не Элія Казан ці іншыя, што сведчылі за ці супраць, ні лібералы, ні кансерватары, нават і не камуністы, а толькі сам амерыканскі ўрад, які скарыстоўваў боязь народу перад камунізмам і патрабаваў ад грамадзянаў таго, што не сумяшчальнае з дэмакратыяй, а менавіта капаўся ў чалавечых сумленнях і прымушаў людзей быць даносчыкамі. Можна аргументаваць, што Казан і не павінен быў паказваць пальцам на сваіх калегаў. Але, як ужо было сказана, Камітэт па расследаванню неамерыканскіх дзеянняў і так ведаў аб гэтых прозвішчах. Па-другое, гэты чалавек рызыкаваў шмат чым матэрыяльна, калі б адмовіўся сведчыць. Ці можна патрабаваць, каб усе людзі былі героямі? Як прыклад, у цяперашнім судзе ў Англіі над беларусам Саванюком падсудны твердзіць, што баяўся ратаваць габрэяў у час вайны, бо такім чынам рызыкаваў сваім уласным жыццём. Ці маем мы права асуджаць людзей у такіх абставінах? У рэшце рэшт, кожны грамадзянін павінен сам вырашаць, як змагацца з урадам, які ён лічыць несправедлівым. Але патрабаваць гераізму ад кожнага чалавека нельга. У свеце ўсё-такі больш казанаў і саванюкоў, чымсьці скажам, ганчароў. Па-другое, гэтая гісторыя з казанам пацвярджае тое, што калі вымяраем каштоўнасць асобы, трэба аддзяляць ягоныя якасці як чалавека ад ягоных дасягненняў у сваёй працы. Сёння, напрыклад, мы слухаем і захапляемся музыкай Рыхарда Вагнера, нягледзячы на тое, што ён быў яўным антысемітам. Многія амерыканцы высока ацэньваюць і ганарацца аб'ёмам працы такой артысткі, як Джэйн Фонда, нягледзячы на тое, што за гідай успамінаюць ейныя антыамерыканскія дзеянні падчас В'етнамскай вайны. Гэтак жа большасць дацэньвае заслугі ды інтэлект сённяшняга амерыканскага прэзідэнта і аддзяляюць гэтыя якасці ад яго асабіста інтымных правінаў. І апошняе. Тое, што Элія Казан даў Амерыцы ў выглядзе сваіх фільмаў, вечнае. Ён фармаваў паняцці і думкі цэлага пакалення з куды большай сілай, чымсьці маглі б гэта зрабіць чыста палітычны акт альбо ідэалагічнае выказванне. Прызнаючы гэты факт, Амерыканская акадэмія кінематаграфіі і галівудскае асяроддзе праўдападобна яшчэ ніколі так яскрава не выказалі свой абавязак ушанаваць майстра ў ягонай галіне мастацтва.
Пра дыскусію вакол сёлетняга ўручэння Оскара ў вольнай студыі гаварыў Максім Лукашэвіч.